วัสดีครับนักศึกษาท่านฟังครับ
สวัสดีครับก็มาพบกันในช่วงของเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2556
ครับ
เมื่อวานก็เป็นความสนุกสนานของหนุ่มๆสาวๆที่จริงๆก็ทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนมากโดยภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มๆสาวๆในเรื่องของประเพณีวันลอยกระทงนะครับซึ่งปีนี้ส่วนหนึ่งที่ได้เห็นจากข่าวในเรื่องของการปล่อยยี่เปง
โอ้โหอาจารย
์นะครับจะเป็นเมื่อก่อนที่กรุงเทพก็ไม่ก็เจอนะอันตชัยมาถึงตอนเช้าที่ทำงานเนี่ยโอ้โหกองอยู่เต็มเลยตามต้นไม้บ้างบนสายไฟบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลย
ผมว่าประเพณีบางประเพณีเขาเหมาะสำหรับบางพื้นที่นะอาจารย์นะ
ครับ
อย่างปล่อยโคมไฟมาลอยในกรุงเทพนี่ผมก็ค่อนข้างจะไม่ก็เห็นด้วยเพราะเมื่อเช้าเนี่ยมาทำงานนะครับ
ครับ
บริเวณลานทำการของมหาวิทยาลัยฮะซึ่งเป็นที่กว้างๆเนี่ยโคมไฟที่ทำด้วยกระดาษเนี่ย
ครับ
ตกลงมาโอ้โหจำนวนมากเยอะจริง
ๆครับคือตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาอันนี้ที่บ้านนะที่บ้านผมเองก็คือส่วนหนึ่งในแง่ของอย่างที่คุณทชัยพูดไปแล้วว่าในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่ก็อาจจะเหมาะกับสภาพพื้นที่เหล่านั้นด้วยจำนวนปริมาณด้วยว่าในยุคนั้นย้อนไปยี่เปงส่วนมากเมื่อก่อนก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องของทางภาคเหนือ
ครับ
ในการปล่อยโคมไฟว่างั้นเถอะก็เป็นในช่วงของเทศกาลลอยกระทง
ครับ
แต่ว่าเมื่อตอนเช้าคุยกับเพื่อนๆฝูงๆหรือน้องๆบอกพี่ตอนนี้มันมีเยอะเพราะว่ามันถูกลง
เขาขาย
ขายกันถูกลงก็ผมมองในแง่ของส่วนหนึ่งจากข่าวคราวที่ได้ฟังจากรายการวิทยุว่ามีที่จังหวัดปทุม
ครับ
เกิดไฟไหม้ก็สันนิษฐานแล้วกันนะเพราะคงเจ้าของบ้านก็คงไม่เห็นอยู่หรอกเพราะว่าที่เกิดไฟไหม้เนื่องจากเขามีโฟมอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเชื้ออยู่หลังอยู่ชั้น2อะไรนี่นะข่าวซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะได้รับทราบข่าวนี้ส่วนหนึ่งในความรู้สึกผมก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดผลเสียน
ะ
มันเยอะเลย
ครับ
ถ้ามองในแง่ของเพื่อประเพณีเพื่อความสนุกสนานหรืออะไรนี้ก็อาจจะถ้าไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอันนี้เกิดความเสียหายเยอะนะฮะ
เพราะว่าเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆนะคร
ับ
เรื่องของโคมไฟนะคร
ับ
ที่หล่นลงมาโดยเฉพาะถ้าเกิดไปหล่นบนหลังคาอาคารนะครับซึ่ง บางที่นี่เขาจะเอาเครื่องระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศไว้ข้างบนนะครับ พอเครื่องปรับอากาศทำงานเนี่ยมันจะดูดอันนี้เข้าไปติดอยู่กับแผงนะครับแล้วมันก็จะดูดลมไม่เข้าเพราะกระดาษนี่ไปขวางทางอยู
่ก็อันตรายเยอะผมมองว่าก็คิดกันนะอย่างที่คุณใจทัชชัยพูดไปเนี่ยเพื่อนๆบางคนบอกโอ้ต่อไปคงน่าจะมีกฎหมายมาเรื่องมีกฎหมายห้ามผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากเนี้ยปีนี้เยอะนะเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยเพราะว่าแล้วก็ความเดือดร้อนความเสียหายอะไรเหล่านี้มันก็คงไม่คุ้มกันนะ
ครับ
กับในเรื่องของการที่เราจะสืบสานประเพณีในเรื่องลอยกระทงจากเมื่อก่อนเห็นไหมเราก็มีการปรับประยุกต์ไปจากใช้วัสดุที่มันย่อยสลายเมื่อก่อนใช้โฟมก็มีการขอร้องม
ี
การขอความร่วมมือกันเนื่องจากว่ามันก็เกิดเป็นมลพิษทางน้ำ
ครับ
ก็มาเป็นในเรื่องสมัยดั้งเดิมนี่ก็เป็นกระทงทำมาจากต้นหยวกกล้วยก็ไม่เป็นอะไรใบตองอันนี้มันก็ย่อยสลายไปได้ง่ายก็มาเป็นขนมปังบ้างอะไรบ้างปลาเปลือยก็จะได้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
บางที่ก็น่าชื่นชมนะอาจารย
์ที่
มีการรณรงค์แบบว่าครอบหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง
ครับ
เขาท่า
ก็น่าจะได้เหมือนกันคือผมเองก็คือมามองตรงนี้ว่าเอ๊ะเราอาจจะตอนเราอายุมากหรือเปล่าเราไม่ค่อยแต่เด็กๆก็มีความสนุกสนานจากเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆเขาจะไม่ค่อยมีนะไอ้จุดไอ้จุ๊จุ๊จุ๊คือไปดอกไม้ไฟมันก็อันตรายเหมือนกัน
ครับ
ทีไปโดน
เพื่อน
ด้วยความสนุกสนานของเด็ก
ๆคือเด็กๆผมก็โดนม
า
เจ้าดอกไม้ไฟหรือเมื่อก่อนเขาเรียกประทัดบ้างกระดุกบ้างอะไรนะ
ครับอะไรก็แล้วแต่มันก็ผลิตขึ้นมาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมันเสียงดังเอาละนานๆสักครั้งแต่ว่าไอ้อันตรายที่เด็กพอมันยิงไปแล้วบางทีเด็กไม่ได้
ไม่ได้มีความยั้งคิดว่าจะไปเกิดอะไรก็สนุกสนาน
โดนไฟครับเกิดลวกไฟลวกเอา
ใช่
แล้วแผลที่เกิดจากพวกดินปืนเนี่ยมันจะหายยาก
ครับคราวนี้ก็มามองกันว่าส่วนหนึ่งในเรื่องเหล่านี้ผู้ปกครองพ่อแม่ส่วนมากถ้าท่านที่พ่อแม่ไปด้วยคงไม่เป็นไรแต่ว่าเด็กๆที่พอไปเจอเพื่อนฝูงก็สนุกสนานไปตามภาษาเด็กก็อาจจะไม่ได้คิดถึงในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับผมว่าในเรื่องยี่เปงในส่วนนี้ส่วนหนึ่งที่ทำงานที่เรามาเจอกันตอนเช้าเยอะที่หน่วยงานอื่นๆก็เยอะหรือบริตามบ้านก็มีมองดูว่าถ้ามันไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะไปเรียกร้องหาจากใครที่ไหนได้แต่มันนั่งบ่นนั่งด่าอะไรอย่างนี้นะมันก็คิดว่าน่าจะคงมีมาตรการในปีต่อๆไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีจริงๆในเรื่องของการลอยกระทงประเพณีเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการที่เรามาประยุกต์สิ่งละอย่างอื่นขึ้นมากับเทศกาลเหล่านั้นมันก็อาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเอาละครับช่วงนี้ก็มาขอประชาสัมพันธ์ข่าวคราวของนักศึกษานะครับเป็นข่าวจากสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับก็ประกาศแจ้งในเรื่องของผลการสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2556นะครับสำนักทะเบียนและวัดผลแจ้งกำหนดวันประกาศผลสอบไล่ดังนี้นะครับชุดวิชาที่เป็นก็สอบปรนัยนะครับเป็นปรนัยล้วนเนี่ยจะประกาศผลก็วันที่4ธันวาคม2556นะครับชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยแล้วก็อัตนัยก็จะประกาศผลสอบวันที่16ธันวาคมนะครับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินะครับก็จะประกาศผลสอบวันที่30ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่รอผลอยู่ก็นั่นนะครับที่เรียนไปแล้วถ้าเป็นปรนัยก็วันที่4นะครับเป็นอัตนัยก็วันที่16ธันวาคมประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติวันที่30ธันวาคมเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขอัตโนมัตินะครับเป็นหมายเลขที่สะดวกก็จดไว้ก็ได้นะครับ025047799นะครับเมื่อถึงตามวันเวลาที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็สอบปรนัยวันที่4ก็สอบอัตนัยวันที่16ที่ฝึกปฏิบัติก็วันที่30ธันวาคม
ครับคือทางวททก็จะแจ้งผลการสอบ3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือทางไปรษณีย์นะครับคือเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะ
ใช่ครับอันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมเลย
ครับและช่องทางที่2คือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับและอย่างอีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์บอกนะครับพี่เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ
025047799
ครับ
นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงสักเพลงหนึ่งเพื่อความสนอหูนะครับ
เดินทางว่าเยี่ยมหน้าต่างคุยกัน ันดีทุกอย่างไว้เป็นเพื่อนเดินร่วมเดินทางไว้เยี่ยมหน้าต่างคุยกันส่งเสียงเก็บให้ได้ทุกอนุญาตให้ปลุกได้ถึงเตียงน้องพบพี่มาแต่เพียงผิวเผินไม่ซึ้งใจว่าน้องอยู่ไหนเพราะด้วยเหตุใดถึงผิดที่นั้นหากเชื่อว่ารักแล้ว
ก็เป็นเสียงของคุณก้านแก้วสุพรรณ
ครับ
ครับซึ่งก็มาทำดนตรีใหม่ในเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่าเสียงก็ตอนอายุเยอะแล้วว่าน้ำเสียงก็ยังแจ๋วอยู
่ครับ
นะครับคุณก้านแก้วสุพรรณก็ได้เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นที่อะไรนะเสียดายเสียอกเสียใจนะครับซึ่งท่านก็ไม่สบายอยู่นานพอสมควรเหมือนกัน
ครับ
นะครับคุณสายันสัญญาไปซะก่อนตามมาด้วยคุณก้านแก้วสุพรรณก็เป็นนักร้องจากจังหวัดสุพรรณ
เป็นด้วยโรคมะเร็ง
ครับก็จริงๆคุณก้านแก้วสุพรรณโดยประวัติโดยคร่าวๆเนี่ยก็เป็นนักร้องที่ต่อสู้มานะครับบากบั่นมากกว่าจะได้มาเป็นนักร้อง
ในลำบากทีเดียว
ลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารถเมย์ไม่ว่าจะเป็นนักมวย นะครับวิถีชีวิตก็นำมาจริงๆจะเลี้ยวไปทางนักดนตรีด้วยซ้ำไปตอนนั้นที่ไปอยู่กับครูปอชื่นประโยชน์เนี่ยครูปอก็ให้ฝึกทั้งตีกลองเป่าแซกโซโฟนสีไวโอลิน
แต่ชีวิตของอาจารย์แก้วนี่น่าสนใจนะอาจารย
์
ช่วงนึงที่เข้ามาทำงานแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะใช้โอกาสไปประกวดร้องเพลงประกวดหลายเวทีจน
กรรมการ
เวทีไปประกวด
คณะกรรมการบอกอ้าวขอร้องเลยนะครับเจ้านี้นี
่นะให้คนอื่นบ้าง
ให้คนอื่นบ้างนะครับก็ยุคสมัยเมื่อก่อนตอนคุณก้านะครับยุคนั้นก็ส่วนมากจะเป็นตามงานวัดเลยก็จะมีการประกวดร้องเพลงนะครับนักร้องรุ่นนั้นก็กว่าจะได้เกิดมาก็ขึ้นอยู่กับด้วยเสียงพรสวรรค์ความสามารถแล้วก็บวกด้วยบ
ุ
ญภาวาสนาสงดวงด้วยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายมีเพลงเพราะๆเยอะเลยที่คุณก้านแก้วสุพรรณได้ขับร้องให้เราได้รับฟังนะครับไม่ว่าจะน้ำตาลก้นแก้วเพราะขอบรั้วกั้นหรือว่าแกงคอยรอยไถแปลอะไรเนี้ยเป็นเพลงดังๆแม้กระทั่งเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มที่ไพเราะเพลงหนึ่งบ้านน้องอยู่ไหนที่เปิดได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับเอาละครับเมื่อกี้ผมเรียนไปในข่าวคราวของนักศึกษานะครับในเรื่องของผลการสอบกรณีในกรณีที่สอบไม่ผ่านนะครับก็จะมีการสอบซ่อม
ครับ
ซึ่งเดิมก็จะกำหนดไว้จากวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับก็เลื่อนไปอีกสัปดาห์นึงนะครับเป็นวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์2557นะครับซึ่งนักศึกษาที่จะสอบซ่อมนะครับจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนี้มหาวิทยาลัยบอกว่าห้ามไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
ครับ
นะครับซึ่งอาจจะมีที่เกี่ยวข้องกับเพราะว่าในเทอมต่อไปเราอาจจะมีการปรับในเรื่องของรุ่นเข้ามาในเรื่องของเพราะว่า
จะไปสู่ประชาคมอาเซียน
ถามว่าทำไมเมื่อก่อนอาจจะได้แต่ว่าช่วงนี้นึงอาจจะต้องมีการเตรียมแล
้
วล่ะในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเปิดเทอม
ครับใช่ครับ
ก็จะมีโอกาสก็จะมาเรียนกันเป็นระยะนะครับว่า
ใช่ครับ
จะมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไร
ก็สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านนะครับก็จะลงทะเบียนสอบซ่อมได้ไปจนถึงวันที่18ธันวาคม2556นะครับนั่นคือถ้าเป็นชุดวิชาแต่ว่าถ้าเป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินะครับก็ลงทะเบียนสอบซ่อมได้จนถึงวันที่7มกราคม2557นะครับก็อย่าลืมนะครับ ถ้าผลออกทราบผลแล้วเราสอบไม่ผ่านก็ลงทะเบียนสอบซ่อมได้จนถึงวันที่18ธันวาคมส่วนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็วิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินะครับก็ให้ยืดเวลาไปได้จนถึงวันที่7มกราคมนะครับก็อันนี้นำมาเรียนเป็นการเพื่อจะได้เตรียมไว้เตรียมตัวเตรียมใจเบื้องต้น
คือนักศึกษาที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมก็จะที่เห็นจะมีอยู่2กรณีด้วยกันอาจารย์
คือ
กรณีแรกคือไปสอบแล้วไม่ผ่าน
ใช่ครับ
อีกกรณีคือไม่ได้ไปสอบ
ไม่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าสอบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะต้องมีการลงทะเบียนสอบซ่อมนะครับคิดว่าไม่ไปสอบโดยไม่ไปลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมนี่ไม่ได้นะครับอันนี้เน้นย้ำเลยว่าไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
ต้องลงทะเบียนก่อน
นะครับก็ต้องลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมก่อนนะครับ
ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวจากสำนักทะเบียนและวัดผลช่วงนี้คุณทชัยมีข่าวคราว
ก็มีเกี่ยวกับโครงการสำฤทธิบัตรนะคร
ับ
สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดโครงการสำฤทธิบัตรรุ่นที่86นะครับจะรับสมัครกันถึงวันที่31ธันวาคมนะครับก็เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี12สาขาวิชาด้วยกันนะครับระยะเวลาเรียน4เดือนก็สมัครได้ทางไปรษณีย์นะครับหรือจะมาสมัครได้นะครับที่ทำการของมหาวิทยาลัยตอนนี้สะดวกมากนะครับก็จะบริการด้วยระบบ One Stop Service อาจารย
์
นะครับลงทะเบียนปุ๊บก็รับหนังสือกลับไปอ่านบ้านได้เลยนะครับหรือจะไปสมัครได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะครับถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ
ครับก็ก่อนที่จะไปถึงอีกเพลงขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่จะอบรมหลักสูตรผู้ประกาศนะครับซึ่งในระดับต้นนั้นก็หมดไปแล้วนะครับเหลือในช่วงของหลักสูตรระดับกลางนะครับเป็นช่วงที่ช่วงที่2แล้วล่ะซึ่งจะมีขึ้นวันที่21ถึงวันที่24พฤศจิกายน2556นะครับแล้วก็หลักสูตรผู้ประกาศระดับสูงนะครับซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด6ช่วงด้วยกันนะครับ6ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ก็วันที่2ถึงวันที่4ธันวาคม2556นะครับครั้งที่2วันที่20ถึงวันที่22ธันวาคม2556นะครับครั้งที่3ข้ามปีไปปี2557นะครับวันที่17ถึงวันที่19มกราคมนะครับครั้งที่4วันที่2ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2557นะครับครั้งที่5วันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคม2557และครั้งที่6วันที่1ถึงวันที่3มิถุนายน2557นะครับซึ่งท่านใดที่สนใจที่จะมาอบรมอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047715-6นะครับ025047715-6นะครับสำนักการศึกษาสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นแม่งานนะครับฝ่ายจัดการอบรมก็จะให้ความสะดวกในการตอบคำถามในส่วนนี้นะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับฝ่ายจัดฝึกอบรมนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047715-6นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเก่าๆอีกสักเพลงหนึ่งเป็นการรำลึกนึกถึงคุณสุรพลสมบัติเจริญชื่อเพลงว่าผมชักจะเบื่อคุณครับ
อย่างนี้ช่างไม่มีอ้อย นสู้ผมชักจะเบื่อคุณเสียแล้วคุณผมเหมือนดังแมวขุนหนูร้องเสียงวีดจนแสบแก้วหูถ้าใครไม่รู้จะหาว่าผมข่มคุณผมเบื่อคุณเต็มทนครวญคิดจนดวงใจว้าวุ่นลืมเสียว่ามาทำบุญหากชาติหน้าจะคุณจะขอหนีทางให้ไกล
เพลงที่ผู้ชายโดนผู้หญิงตวาดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมว่าก็โอเคเพลงนี้ก็เป็นการสะกิดใจหรือเตือนใจคุณผู้หญิง
ครับ
มีแฟนก็อย่าโอ้ยด่าเสียงดงเสียงลั่นเนี่ยผู้ชายบางทีเขาก็อายนะครับอย่างคุณสุพลบอกผมเบื่อคุณเต็มทนแล้วอย่างนี้นะครับอย่าทำเป็นเหมือนว่าแม้เหมือนกับแมวข่มหนูอะไรเงี้ยอยู่กันด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับชีวิตคู่ชีวิตของคนรักก็จะได้มีความสุขซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
ช่วงนี้ผมมีวิธีลดความเครียด
โอ้ดีครับดีดี
ของกรมสุขภาพเจ็ด
ช่วงนี้มีคนเครียดหลายอย่างคุณตาชัยโอ้ครับ
ซึ่งสามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันได้นะคร
ับ
เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดนะครับที่จะเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้เราเน้นผ่อนคลายกล้ามเนื้ออาจารย์นะครับก็จะเป็นการฝึกเกร็งกล้ามเนื้อนะครับ กล้ามเนื้อที่ควรฝึกนี่มี10กลุ่มด้วยกันอาจารย์นะครับก็มีกลุ่มแรกคือแขนขวานะครับกลุ่ม2แขนซ้าย3หน้าผาก4แก้มตาและจมูก5ขากรรไกรริมฝีปากและลิ้น6คอ7อกหลังและไหล่8หน้าท้องและก้น9ขาขวา10ขาซ้ายนะครับก็มีวิธีฝึกง่ายๆดังนี้นะอาจารย
์
ให้นั่งในท่าสบายสบายนะครับเกร็งกล้ามเนื้อไปทีละกลุ่มค้างไว้10วินะครับแล้วก็ค่อยคลายออกจากนั้นก็เกร็งใหม่สลับกันไปประมาณ10ครั้งนะครับ ค่อยๆทำจนครบ10กลุ่มนะครับก็เริ่มจากเริ่มกำมือและเกร็งทั้งซ้ายและขวานะครับเกร็งทั้งซ้ายและขวาสลับไปครั้งละ10วินะครับ
ขวา10แล้วก็มาซ้าย10
เกร็งแล้วปล่อยเกร็งแล้วปล่อยนะครับ ส่วนบริเวณหน้าผากนะครับก็ใช้วิธียกเลิกคิ้วให้สูงขึ้นนะฮะเลิกให้สูงขึ้นแล้วขมิดขมวดคิ้วจนชิดนะครับ
ครับ
แล้วก็คลายนะครับเลิกขึ้นขมวดคิ้วจนชิดแล้วก็คลายนะครับตาแก้มและจมูกให้ใช้วิธีหลับตาปี๋เลยนะครับหลับตาปี๋ย่นจมูกหลับตาปี๋แล้วย่นจมูก
ย่นจมูกด้วย
แล้วก็คลายนะครับขากรรไกรลิ้นที่ปากและลิ้นนะครับก็ใช้วิธีกัดฟันนะครับเม้มปากกัดฟันแล้วเม้มปากกัดเบาๆนะจ๊ะกัดฟันนะครับเม้มปากแล้วก็ใช้ลิ้นดันเพดานนะครับโดยหุบปากไว
้
นะแล้วก็ค่อยๆคลายนะครับ
ครับ
คอนะครับโดยการก้มหน้าให้คางจดคอนะครับแล้วก็
คางจดคอ
ครับแล้วก็เงยหน้าให้มากที่สุดแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติ
ก้มแล้วก็เงยข
ึ้นครับส่วนอกหลังและไหล่นะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เกร็งไว้ยกไหล่ให้สูงที่สุดแล้วก็คลายออกนะครับหน้าท้องและก้นนะครับก็ใช้วิธีขมิบท้องและขมิบก้นแล้วก็คลายนะครับงอนิ้วเข้าหากันนะครับแล้วก็เท้านะครับงอนิ้วเข้าหากันและกระดกไม้เท้าให้สูงขึ้นเกร็งขาซ้ายและขาขวา แล้วก็ปล่อยนะครับการฝึกทำเช่นนี้นะครับก็จะได้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มต่าง
ๆ
และรู้สึกสบายขึ้นเมื่อคลายกล้ามเนื้อออก
ก็จะได้คลายเครียด
ครับ
ครับก็เป็นวิธีที่คิดว่าปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย
ก็เราสังเกตง่ายๆนะอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเราเครียดนี่เราก็จะปวดหลังปวดค
อนะมันมีส่วนกระทบไป
นะครับ
ครับ
ก็วิธีง่ายๆครับคือเกร็งแล้วปล่อย
เกร็ง
แล้วปล่อยนะครับ
ไป10วิ1 2 3 7 8 9 10
ปล่อยนะครับก็สลับไป
ครับเอาละช่วงนี้ก็มาฟังเพลงคลายเครียดกันฟังเพลงในแนวลูกกรุงบ้างคุณชรัมเทพชัยนี่เพลงนี้ไปนู่นลำน้ำพองครับน้ำพองจริงๆเพลงนี้เป็นต้นฉบับของคุณหยาดนภาลัยนะครับคุณชรัมนำมาร้องก็คุณชรัมก็ร้องไพเราะอยู่แล้วนะครับดนตรีนำมาทำใหม่ก็ไพเราะไปอีกแนวหนึ่งนะครับในบรรยากาศของลูกกรุงช่วงนี้ก็ฟังเพลงลูกกรุงอีกสักเพลงนึงนะครับ
ในช่วงนี้ผมจะ
มีข่าวคราวเลยไหม
มีข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีของมสท.นะ
ฟัง
ก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับจะรับสมัครก็สามารถติดตามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์025047788คือรับสมัคร2ช่วงด้วยกันนะคร
ับ ครับ
คือภาคต้นกับภาคปลายแต่ช่วงนี้ปิดไปแล้วนะครับถ้าสนใจจะสมัครก็อีกสักประมาณเดือนกุมภานะครับกุมภามีนาเมษานะครับก็จะเปิดรับสมัครอีกรอบนึง
ก็เพื่อความชัวร์ว่างั้นเถอะติดต่อสอบถามมาซะก่อนนะครับที่หมายเลข
call center ก็ได
้
025047788นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปฟังเพลงแนวลูกกรุงอีกสักเพลงพรจุมพิตครับคุณชระเอ้ยคุณชรินนันทนาคอนครับ
อยากมีชีวิตเหมือนถูกจุ่มพิษดื่มด่ำซ้ำซ้อนข้าวคลอนจนอ่อนใจฝันด้วยพรจุ่มพิษหวานชื่นชีวิตนิดนึงหน่อยนั้นสุขคงถึงขั้นลอยฟ้าอยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิตสุขใหม่ไว้พร้อมรักลอยละมอมมาด้วยพรจุ่มพิษลิขิตชีวิตคราวเพื่อกว่าโลกคงอิจฉาว่าอันที่จริงมันน่าอิจฉาจังเพราะมนต์รักครั้งของเราเรามีเพื่อนใจเพื่อนกายสัมภายมีเขาพนอพอข่าวเฝ้าโลกควันอยากมีชีวิตเหมือนถูกจุ่มพิษดื่มดำสั่งใจหัวใจมันไฟมันฟันปล่อยจิตคิดไปไกลแสนไกลที่ใครนั้นเบื้องบนสวรรค์ทราบดี
ชั้นใหม่นะครับจริงๆเพลงนี้ก็พรชุมพิษต้นฉบับก็คือครูเอื้อสุนทรสนานนะครับเอาละครับขอย้ำก่อนปิดท้ายรายการที่จะจากกันไปในเรื่องของผลการสอบนะครับสำหรับท่านที่สอบก็สอบในแนวปรนัยผลจะประกาศวันที่4ธันวาคมนะครับก็สอบอัตนัยกันที่16นะครับส่วนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติหรือประสบการณ์วิชาชีพก็วันที่30ธันวาคม2556นะครับก็เมื่อถึงช่วงนั้นนะครับสะดวกที่สุดก็ติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขอัตโนมัตินะครับ025047799
ครับ
นะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ด้วยอาจารย
์ครับ
ก็ให้นักศึกษาเตรียมตัวไว้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันสอบ
สอบซ่อม
ครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
จากวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์ไปวันเป็นวันที่8วันที่9กุมภาพันธ์
ครับ
นะครับเอาละครับวันนี้เวลาในช่วงของเพลงพาเที่ยวผมสัมพันธ์หนวกศร
ผมทัชชัยโพนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับปฏิบัติภารกิจขอให้ละลุล่วงราบรื่นทุกประการครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ